kutaka kuona nini? Wasomi, unataka kuona nini? Kanisa, linataka kuona nini? Nipo mjue yametimia. Dunia, hey, kama kulemewa, imelemewa sana. Dunia, hey, kama kuanguka, imeanguka sana. Hivi munataka kuona nini? Nipo mjue yametimia. Dunia inataka kuona nini? Nipo mjue Mungu anasema. Anasema bado, 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 bado. Kama ni mapigo, bado, bado. Kama ni magonjwa, bado, bado. Kama timwili, timwili, bado, bado. Kama ni heka, heka, bado. Mzishangazwe na ya leo, bado, bado. Baragumu ya kwanza imekwisha kupigwa, dunia ijipange. Baragumu ya kwanza imekwisha kulia, kanisa lijipange. Hapa ndipo penye imani na subira ya watakatifu wajipange. Kwenye masikio na sikie neno hili, Roho asema mujipange. Bado, 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 ishara tu. Bado.
Basi inueni macho yenu, tazama vilele vimeinama. Wafalume wamechanganyikiwa, kwenye akili hawana la kufanya. Manabii maono yamekoma. Kwenye akili hawana la kufanya. Manabii maono yamekoma. Wafunua maono yamekoma. Bado.
Nami basi asimame mbele za Mungu aseme, alete hoja nyingine, ashindane na Mungu. Ya Mungu kamwe hayatapita, nasema mujipange. Kengere ya hata limekwisha kulia, jamani mujipange.